Esiet sveicināti Dieva namā šajā dienā. Dievs mums ir devis jaunu iespēju satikties gan savā starpā, redzēt, ka mēs neesam vieni, kas ejam ticības ceļu, gan satikties ar viņu un dzirdēt viņa balsi šajā dienā un šajā vietā. Iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda no 89. Psalma. Es dziedāšu par tā kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti tavu uzticību uz radu radiem, jo tu, kungs, esi solījis uz mūžīgiem pamatiem, lai būtu celta mana žēlastības derība. Āmen.
Thank you. Šajā rītā no sirds sveicu visus klātesošos, un kā jau mēs dzirdējām, gan ar bērnu balsīm, gan ar visām uz sirdīm, mēs sveicam kristīgā radio klausītājus. Kungs, Kunga Jēzus Kristus žēlstība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Āmeņ. Šodien mūsu draudze atzīmē Mātes dienu. Mēs īpaši sveicam māmiņas, vecmāmiņas un arī gribētu teikt vecvecmāmiņas. Sveicam arī visus, kas piemin savus mātes šajā Mātes dienā. Bet pāri visam es gribu izteikt pateicību, godu mūsu debesu Tēvam, par to, ka jau viņš no ēdens laikiem ir iekārtojis un uzturējis ģimeni kā tādu, kuras viena no galvenām lomām pieder mūsu māmiņām. Mēs pateicamies Dievam par dzīvības dāvanu, ko viņš nesis caur mūsu māmām un ielicis mūsos. Pateicība Dievam, ka viņš mums ir devis brīnišķīgas mammas. Bez viņām neviens šeit mēs nebūtu. Mātei Dievs devis uzdevumu mūža garumā. Un to nevar aprakstīt, aptvert vienā svētrunā. Šī diena ir tāpēc domāta apsveikumiem, mīlestības izpausmei, un arī piemiņai. Kāds var jautāt, kā radās Mātes dienas svētki? Doma radās mazā metodistu draudzē Rietumu Virdžīnijas štata Graftonas pilsētā. Bija 1876. Gads, un ļaudis joprojām sēroja par pilsoņu karā kritušiem zaudētiem dēliem. Anna Rīvas Jārvis, mācot par piemiņas dienu, aizdomājas par mātēm, kuras bija zaudējušas savus dēlus. Viņa lūdza Dievu, lai būtu kāda piemiņas diena māmiņām. Šī lūkšana atstāja dziļu iespaidu uz vienu no Jārvis 11 bērniem. Jaunākā meita Anna bija ievērojusi mammas pūles apvienot sašķeltās sabiedrības daļas. Kad viņa bija pieaugusi, viņa turēja savā sirdī mātes sapni. Un mammas miršanas dienā Anna pieņēma lēmumu dibināt mātes dienu viņas godam un piemiņai. 1907. Gada 12. Maijā tika noturētas vietējas svinības, kas vēlāk izplatījās visā Filadelfijā. Ar 1910. Gadu Mātes dienu svinēja 45 Amerikas štatos, kā arī Puerto Rico, Havajā, Kanādā un Meksikā. Jārvis kundzes sajūsmā sacīs saviem draugiem, kā tas viss beigsies, to rādīs nākotne. Izskatās, ka Mātes dienas svinības noteikti apņems visu zemes lodi. 1914. Gada 8. Maijā Amerikas prezidents Vilsons 2. Maija svētdienu nozīmēja kā Mātes dienu, kurā ir jāizvelk valsts karoks, kā arī publiska mīlestības un cieņas izteiksme mātēm valstī. Kā redzat, tiešām Jāras lūkšana tika uzklausīta. Pasaulē svin mātes dienu. Un es domāju, ka vēl neviens nekad un nekur nav spējis pietiekam aprakstīt mātes īsto vērtību. Jā, tas ir neizprotams brīnums, kā mātes ķermenī veidojas pirmais bērns, kā viņš ienāk pasaulē. Un būtībā tajā laikā notiek divas dzimšanas. Pirmkārt, bērna dzimšana, un otrkārt, dzimst arī jaunā māmiņa. Tā ir brīnumaina radīšanas dāvana. Bet kas notiek tālāk? Kāds psihologs vērojas, kā bērni laika gaitā attiecās pret māmiņām. 4 gadu vecumā mēs sakām, ka mūsu mammas spēja izdarīt visu. Bet 12 gadu vecumā jau lielīgi sakām, ka mūsu mammas visu nesaprot. 14 gadu vecumā sakām, ka mūsu mammas nekā nezina. 18 gadu vecumā sakām, ka mūsu mammas esot vecmodīgas. Bet 25 gadu vecumā mūsu uzskati sāk mainīties. Stipri mainīties. Mēs sākām teikt, ka mūsu mammas tomēr kaut ko zina. 35 gadu vecumā mēs iedomājamies uzprasīt mammas viedokli. 45 gadu vecumā mēs jau jautājam, ko mamma būtu teikusi šajā gadījumā. Savukārt 65 gadu vecumā mēs ļoti vēlamies runāties ar savām mammām. Un mammas visu to saprot. Mātei ir devišķīga kora balss, kad viņa dzied šūpuļu dziesmu un tur savu bērnu savās rokās. Mēs tagad dzirdēsim klavieru solo. Tik daudzas reizes mātēm nākas parādīt pacietību, kur tajā laikā daudz vīri jau sen būtu padevušies. Kādā lielā veikalā māte stūmā iepirkuma ratiņus ar bērnu tajā. Bērns bija pat kaut ko saskaities un nepārtraukti kliedza. Mamma visu laiku mierīgi teica, nomierinies, Helēna, viss būs kārtībā. Mēs taču brauksim mājās, Helēna. Kāda no kasieriem vērojot teica, kundze, jūs tiešām varat uzslavēt par to, cik jūs esat pacietīga ar mazo Helēnu. Tad māmiņā ieturot pauzi teica, kundze, es esmu Helēna. Jā, māmiņām ir jābūt ļoti pacietīgām. Bet mamām ir arī ļoti laba intuīcija. Un ir grūti kaut ko no viņām noslēpt. Bībele mums atgādina, ka Dievs sniedz īpašu svētību apsolījumus tiem, kuri godās savu tēvu un māti. Un vai varam pateikt, kādi ir šie apsolījumi? Tad godās savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Tekstā mēs ievērojām apsolījumu, ka tiekam svētīti ar garu mūžu un zemi, ja godājam savu tēvu un māti. Interesanti, ka jūs lasat Jeruzalemē baušļu galdiņus, kas ir parādīti, tad tur ir parādīti 5 vienā un 5 otrā baušļu galdiņā. Tātad šis piektais bauslis, ko mēs tikko lasām, ir pieskaitīts pie vissvarīgākās daļas. Bet īpašu uzmanību pievērš šis pats bauslis tajā atkārtojumā, ko mēs lasām 5. Mūzes grāmatā, 5. Nodaļā un 16. Pantā. Tur ir teikts, godā savu tēvu un māti, kā Kungs tavs Dievs tev pavēlējis, lai tavas dienas būtu ilgas un lai tev būtu labi tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Kā ievērojam šeit, mēs pamanījam trīs lietas, trīs apsolījumus. Pirmkārt par garu mūžu, par labklājību un arī par zemi. Jāsaka, tādi apsolījumi nav nevienā bauslī. Pat arī 4 pirmajos. Vecās derības kontekstā šie vārdi attiecas uz Izraēļa tautu un tai doto Dieva zemi. Pēc apustuļa Pāvila vārdiem tā nav tikai vecās derības mācība. Dieva 10 derības likumi, baušļi, ir mūžīgi, un tie attiecas uz visu cilvēci arī šodien. To apstiprina vēstule Efeziešiem 6. Nodaļa un 2. Pants, kur ir atkārtots tas, ko mēs lasījām vecās derības baušļu grāmatā. Tur ir teikts, godā savu tēvu un māti. Šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Tātad pārējo tautu kristiešu kontekstā šis apsolījums ietver visas tautas visā zemeslodē. Un tā mēs redzam, ka vecāku godātāju svētības pavada visur, kur viņš iet un kur viņš atrodas. Gribu atkārtot. Ja godājam savu māti un tēvu, mēs saņemam garu mūžu un labklājību tajā zemē, kur mēs esam. Nu, kāds varbūt teikt, ne viss mācis ir godājums. Labi, bet raksti runā skaidru valodu. Tie neapspriež mācis kvalitāti. Nav nekādu citu standartu, ir tikai viens standarts, un tie ir 10 Dieva baušļi, kuri satur apsolījumu. Ja godāsim savas mātes, mēs saņemsim svētības. Lai mūsu domas šajā rītā ir pie Jēzus Kristus. Mēs zinām, ka Jēzus godāja savu māti, Mariju, pat tad, kad viņš atradās grausmīgās ciešanās, pienaglots pie krusta. Līdz pat galam, līdz pat nāves brīdim, Jēzus rūpējās par savu māti. Pat mirstot, viņš to nepārtrauc mīlēt. Viņš nekad nepārtrauc par viņu rūpēties. Viņš nekad nepārtrauca viņu godāt. Ja šī uzruna sieva, tad tā bija īpaša uzruna, ko viņš veltīja mātei. Jāņa evaņģēlijā 19. Nodaļā no 25. līdz 26. pantam lasām. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa, Marija Klopas sieva un Marija Magdalēna. Ieraudzīs savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tā līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja, sīviete, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi tava māte. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Tātad tū krustam bija Marija, Jēzus māte. Viņa mātes māsa, šeit es gribu likt komatu, jo divas Marijas nav vienā ģimenē. Marija Kleopas sieva un Marija Magdalēna. Un māceklis, ko Jēzus mīlēja, tātad Jānis. Un šajā brīdī mēs lasām, ka Jēzus skats īpaši pievēršas divām personām. Mātei un Jānim. Jēzus ieraugot mācekli Jāni, saka viņam, ka no šī brīža Marija ir viņa māte. Un savukārt Marijai viņš saka, ka Jānis tagad ir viņas dēls. Tad varam teikt, ka šeit ir tāds mutiski izteikts testaments, kurš ir saistošs abām pusēm. Viņš savu māti nodod īpašā aizsardzībā, nodod mīloša mācekļa rokās. Lai pēc Jēzus nāves Jānis rūpētos par to. Un tā, kad mēs domājam par šo Kristus piemēru, tas dziļi uzrunā mūs. Tas uzskatāmi aicina godāt mūsu mātes. Bet ko nozīmē godāt vecākus? Tātad kā mēs varam kļūt par šī apsolījuma dalībniekiem? Saskaņā ar rakstiem vecāku godāšana ietver vispirms vecāku novērtēšanu visaugstākā pakāpē. Sakamos vārdos ir tādi vārdi. Celtu augstu. Un tad seko, tā tevi paaugstinās, tā darīs tev godu, ja apskausi to. Tātad paaugstinot vecākus, mēs paši tiksim cienīti citu acīs. Otrkārt, kā mēs redzējām no Jēzus piemēra, vecāku godāšana ietver rūpes par vecākiem, mīlestību uz vecākiem. Un interesanti, ka Dievs pagodina cilvēku rūpēties par viņu ar savu klātbūtni un atbrīvojot no briesmām. Tieši tā lasām 91. psalmā 15. pantā. Viņš pieķēries man, tātad Dievs saka, un es paglabāšu viņu, es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu ar viņu es posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Un treškārt, parādot cieņu bija vecākiem, tad godāt mēs varam parādot cieņu un bijību. Ik viens, lai bīstas savu māti un tēvu. Tā lasām trešā mūsu grāmatā, 19. Nodaļā un 3. Pantā. Kad vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā un 1. Pantā mēs lasām bērni esiet paklausīgi saviem vecākiem, tad svarīgi, ka tāda paklausība tiek raksturota ar vārdu kungā. Bērniem vecāki ir jāgodā, bet nekur nav teicis, ka šis vārds godāt vecākus ir konkurents vai aizvietotājs Dieva vārdam. Protams, Dieva vārds ir pirmā vietā. Mātes var atstāt brīnišķīgu iespaidu uz savu bērnu dzīvi. Mātes dzīves veids, mātes rīcība, mātes pacietība, mātes uzņēmība atstāja dziļu iespaidu uz bērnu tālāko dzīvi. Kā cilvēks ir reiz jautājis, es vēlētos zināt, kas ir lielāks, Tomas Edisons vai viņa māte? Jūs jau droši vien zināt stāstu par Tomas Edisonu. Viņš bija jauns zēns, un viņa skolotājs aizsūtīja viņu no skolas mājās ar zīmīti, kurā bija rakstīts, jūsu bērns ir muļķis. Mēs nekādi viņam nevaram palīdzēt. Edisona kundze sūtīja atbildi. Jūs nesaprotat manu zēnu. Es pati viņu mācīšu. Un viņi to izdarīja. Un rezultāts mēs zinām. Gan no vēstures grāmatām, gan no zinātnes žurnāliem. Edisons ir atzīts par vienu no visu laiku izcilākajiem izgudrotājiem. Viņam pieder 1093 patenti Amerikas Savienotās valstīs un vēl daudz Eiropā, Vācijā, Francijā un Anglijā. Viņš izgudroja gramofonu, filmu kameru, praktiski izmantojamu elektrisku spūdzi. Viņš lika pamatus masveida ražošanai, izmantojot komandas darbu, un viņam pieder daudz izgudrojumi telekomunikāciju nodaļā. Bet tas viss sākās ar kādas sievietes apņēmību nepadoties. Un šādus savus apņēmības rezultātus viņa pat iedomāties nespēja. Kāpēc es šo piemēru jums stāstīju? Bieži ir tā, ka mēs gribam audzināšanu novelt uz skolu, uz bērnu dārzu, uz skolu, uz draudze, un ja sliktā gadās, tad uz labošanas iestādi. Bet šis piemērs atgādina vecākiem, ka vislabākais skolotājs, audzinātājs ir paši vecāki. Un šajā ziņā mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Protams, ir vajadzīgs skolas, ir vajadzīgs vispārēt, bet vispirmām kārtām pats pamats nāk no vecākiem. Šajā dienā mēs gribam īpaši pateikties Dievam par mātēm, kuras dzīvo ticībā un pauž savu ticību Jēzum Kristum, kuras ar savu piemēru un izturību izdara brīnumainas lietas. Maza meitene sēdēja un vēroja, kā māte mazgā traukus. Meitene pēkšņi pamanīja, ka māmiņai matos parādījušas vairākas sirmas matu šķipsnas. Un tad meitene jautājas, mammu, kādēļ tev ir daži mati balti? Māte atbildējusi: tādēļ, ka katreiz, kad tu dari kaut ko sliktu, tad man viens mats kļūst balts. Bet tad ievilkusi elpu, pēc īsa klusuma brīža meiteni pajautāja: saki, mammu, kādēļ vecmāmiņai visi mati ir balti? Vecmāmiņas var būt īpašas. Viņam varbūt vairs nav jārūpēs par saviem bērniem. Viņa var priecāties par citu vecāku mazajiem zēniem un meitenēm. Un viņas var lūgt Dievu par draudzes bērniem, par paziņu bērniem. Visiem mums ir atmiņas par mammām, vecmāmiņām un mājām. Mani vecāki jau 24 gadus dus zemes klēpī. Viņi dziļi ticēja Dievam. Un mana mamma darīja visu, lai mēs kā bērni iemīlētu Dievu un kalpotu viņam no sirds. Mammai bija tāds ļoti kaligrāfisks rokraksts. Un neskatoties uz to, ka viņai bija jātiek galā ar trim bērniem, mājas saimniecību, tomēr viņa atrada laiku vakaros agri no rīta, lai pārrakstītu ar roku aizņemtās grāmatas, garīgas satura grāmatas, lai mēs bērni tās lasītu. Viņa bija beigus garīgos seminārus Sužos un ļoti vēlējās, es atceros, ik pa laikā viņa to sacīja, lai mēs veltītu laiku garīgām lietām. Kā tas mums izdevās, tas cits jautājums, bet tā bija viņas galvenā vēlēšanās. Bet pāri tam, ko māte ir varējusi rakstīt un lūgt, pāri tam, kā māte līdzjūtībā spēja apskaut un glāstīt, bija tas, kā viņa Bībeles mācību pārtulkoja ikdienas dzīvē. Mīļie, labākā lieta, ko mēs varam darīt mūsu bērniem, mūsu mazbērniem, mūsu draugu bērniem, ir pašiem būt pareizās attiecībās ar Dievu, staigāt kungu ceļos un nekad nepalikt apmierinātiem ar sevi, bet pastāvīgi tiekties pretī Kristus līdzībai. Jā, mums latviešu valodā ir trīs tulkojumi – Glika, Blesses un jaunais tulkojums, Bībeles tulkojums. Bet vislabākais ir tas tulkojums, kur Bībeles mācību vecāki pārtulko ikdienas dzīvē. Mums ir jāgodā mūsu māmiņas un vienam otru katru dienu. Un tā varbūt ir šī diena. Šodien ir diena, kad mēs savām māmiņām, savām vecmāmiņām sakām, kā mēs priecājamies par viņām, kā mēs rūpējamies un dziļi godājam viņus. Jēzus godāja savu māti pat tad, kad atradās tu nāvēji. Arī mēs nedrīkstam darīt mazāk. Godā savu tēvu un māti, kā kungs tev Dievs ir pavēlējis, lai tavas dienas būtu ilgas un lai tev būtu labi tajā zemē, ko kungs tavs Dievs tev dod. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi dāvinājis mums dzīvību, ka Tu esi dāvinājis mums Jēzu Kristu, kurš nāca uz šo zemi, lai mūs atpirktu no grēka varas, lai mūs atklātu patiesu mīlestību, lai mēs no tās mācītos un mācītos, kā godāt savus vecākus, savu tēvu, savu māti. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi katram dāvinājis brīnišķīgu māti, kura mūs ir audzinājusi un kura mūs audzina. Tēvs, pateicos, ka Tu neesi atstājis mūs un esi apveltījis ar skaistāko gan dabā, gan ģimenē. Un tāpēc, kungs, lūdzamies, palīdzi, lai mēs katrs staigātu ar Tevi un lai mēs patiešām varētu izbaudīt šo skaistumu. Pateicos, Tēvs, ka Tu uzturi savu draudzi ar savu vārdu. Pateicos, Tēvs, ka vēl šodien ir laiks, kurā mēs varam mācīties no Tevis. Un mēs arī lūdzamies gan šeit par klātesošiem, gan arī par visiem klausītājiem pie radio. Esi pie mātēm, esi pie vecmāmiņām. Esi ar savu svētību. Tas kungs, lai Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai Tev dod mieru. Āmenu.